Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, citim primele două versete. Știu că textul acesta cred că a fost citit și aseară, subiectul este același ca și aseară, dar într-un mod diferit. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, primele două versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Probabil că fiecare dintre noastre realizează că sărbătoarea aceasta este numită și sărbătoarea întrupării cuvântului. De aceea vrem să facem o rugăciune ca acest cuvânt care veți auzi în seara aceasta să se întrupeze în inima noastră. De aceea spune, cuvântul s-a făcut trup. S-a făcut atunci, acum 2000 de ani, și poate să facă și în seara aceasta cuvântul să se întrupeze în tine. Nașterea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să fie doar istorică, ci trebuie să fie personală și ar trebui să te rogi în seara asta, Doamne, fă să se întrupeze în mine cuvântul Tău. În momentul când cuvântul Lui se întrupează în tine, ia în tine naștere viața lui Iisus. Și noi avem nevoie de lucrul acesta, să trăim viața lui Iisus. Haideți să ne umilim, să ne smerim și cu toți în rugăciune să venim și să facem rugăciunea aceasta, ca acest cuvânt din seara aceasta pe care îl veți auzi și îl vom rosti să se întrupeze în noi. Ne rugăm cu toții lui Dumnezeu. Vă invităm să ocupați locurile. Există o întrebare care merită un răspuns. De ce ați venit aici? Care e motivul pentru care atâtea adunări de-a lungul acestui an dumneavoastră vă adunați aici? Vreau să răspundem la această întrebare în seara aceasta, de ce venim la adunare sau ce își dorește Dumnezeu când noi venim aici. Răspunsul îl primim de la magi, la Matei capitolul 2, versetul 2, dacă pot să-l afișez aici, spune că ei, magii aceștia, au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să cântăm, să spunem poezii, să predicăm, dar de ce am venit? Să ne închinăm. Eu nu vă pot dori în seara aceasta decât ce își dorește și Dumnezeu pentru dumneavoastră, să fiți închinători adevărați. Este sfârșit de an, început de an, probabil 2022, dacă Dumnezeu va îngădui, și asta este dorința lui Dumnezeu, să fim închinători adevărați. Dar punem la baza acestui mesaj ceva foarte important. Va trebui fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că dacă Dumnezeu are ceva în tine, are ceva ce nu-i place în tine, Dumnezeu nu-ți poate primi închinarea. Deci dacă este în dumneata ceva ce nu-i place lui Dumnezeu, poți să cânți 1000 de ani, poți să predici extraordinar frumos, poți să spui poezii și să reciți splendid. Deci Dumnezeu nu primește absolut nimic din închinare dacă există ceva în tine ce nu-i place lui. Adică dacă are ceva împotriva ta, tu nu te poți bucura. Tu nu poți să te închini lui Dumnezeu pentru că este ceva în tine ce nu-i place lui Dumnezeu. Aș vrea să vă prezint în seara aceasta câteva tipuri de închinare care nu-i plac lui Dumnezeu. Și primul tip de închinare l-am numit tip de închinare Cain. Ați auzit de Cain? E, băiatul ăsta trebuie să știți că a muncit foarte mult ca să scoată ceva din pământ. Deci a fost tot ostenială, a fost muncă, a fost faptă, a scos roada din pământ, a venit înaintea lui Dumnezeu să aducă o jertfă, să se închine și Dumnezeu nu l-a primit. De ce? Pentru că spune 1 Ioan că venea de la cel rău și îl ura pe fratele său. Aș vrea să înțelegeți, Dumnezeu nu primește închinare de tip Cain, în care dumneata le ridici mâinile pe sus și te rogi, predești de la amvon, cânți pe scenă, dar ai ceva împotriva cuiva. Deci închinarea asta de tip Cain nu este primită înaintea lui Dumnezeu. Dacă aveți ceva împotriva cuiva, dacă urâți, dacă invidiați, dacă sunteți geloși, dacă v-ați certat cu cineva și nu v-ați împăcat, trebuie să înțelegeți că nu-L puteți impresiona pe Dumnezeu și Dumnezeu nu primește închinare de tip Cain. Eu am o persoană care cu mult timp în urmă mi-a greșit, m-a rănit. Sau cel puțin în orgoliu meu care l-aveam atunci, am simțit că mi-a făcut o rană așa destul de largă și m-a făcut de rușine. Dar a fost involuntar. N-a vrut persoana aceasta să-mi facă așa ceva. Dar eu m-am supărat tare, am făcut un circ de nedescris pe vremea aia. Și el a venit și persoana asta a venit și mi-a cerut iertare. Băi, iartă-mă. Și am zis, iert. Timpul a trecut. Dar de multe ori de atunci încoa, i-am adus aminte de ce mi-a făcut. Și de fiecare dată mă întreabă, mă, dar ți-am cerut iertare, nu m-ai iertat. Zic, ba da, dar mi se întoarce ceva în mine când te văd. Deci ascultați-mă ce vă spun. Dacă vi se întoarce ceva prin dumneavoastră, când vedeți soacra, nora, ginerile, vecinul, fratele, sora, păstorul, preotul sau ce ați vrea dumneavoastră, trebuie să înțelegeți, puteți să cântați ca un arhanghel. Puteți să colindați toată deva. Dumnezeu nu primește închinare de tip Cain. Trebuie să știți că acum, în zilele astea, au fost festivaluri, au fost concerte, au fost cântăreți care au cântat peste tot. Și Dumnezeu s-ar putea să nu primească prea mult, pentru că avem probleme unii cu alții. De aceea Dumnezeu specifică, când aduci darul la altar, ține minte că nu primesc acest dar, nu-ți primesc închinarea decât dacă îți rezolvi problema cu omul. De aceea vă rog frumos în seara aceasta, identificați persoana cu care nu vă înțelegeți, pe care nu o suportați, la care aveți reacții adverse. Identificați persoana aceasta pentru că Dumnezeu nu ne poate primi în închinare. Nu știu dacă data trecută când am fost, nu v-am spus, că Biblia consemnează un lucru foarte clar. Zice, cât atârnă de voi să trăiți cum? În pace cu cine? Cu toți oamenii? Se poate? Atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Cum? Deci ascultați-mă, dacă eu mor față de mine însumi, dușmanii rămân, dar dacă eu am murit, n-au cu cine se certa și aduc nivelul păcii în relație. Nu e părtășie. Eu nu pot să am părtășie cu dușmanii. Dușmanii vor rămâne. Nici Iisus Hristos n-a avut părtășie cu ei. Nici Ștefan n-a avut părtășie, dar au realizat pacea, n-au răspuns la învinuiri. Și dușmanii nu aveau cu cine să certe. Pilat a fost mirat. Zice, păi nu răspunzi nimic, că ăștia te învinuie și tu taci. E, în momentul când tu mori față de tine, dușmanii nu mai au cu cine să certa și tu ai adus nivelul păcii în relație. Gândiți-vă dumneavoastră la un cimitir. Toți oamenii îngropați în cimitir au avut în viață dușmani. Vreau să vă întreb, dușmanii de ce nu se duc la cimitir să certe cu ei? Când s-au certat cu ei? Când au fost în viață. Când au murit, în cimitirii cea mai mare liniște și pace. Nu se ceartă absolut nimeni pentru că dușmanii n-au cu cine să se certe. Deci va trebui să înțelegeți că noi, cât atârnă de noi, asta trebuie să facem. Să aducem nivelul păcii pentru că atârnă de mine. Și dușmanul nu mai are cu cine să se certe. Atâta timp cât vor fi dezbinări, atâta timp cât vor fi partide, când nu vom fi o simțire, un gând, să avem părtășie împreună, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu poate primi închinare de tip Cain. Așa că dacă sunteți certați, dacă aveți probleme cu cineva, mai bine ar fi să dați un telefon, să trimiteți un mesaj sau să vă duceți să vă împăcați. Domnul să aibă milă de noi. De aceea, identificați, vă rog, în seara aceasta persoana cu care nu vă înțelegeți, pentru că dacă nu vă împăcați și nu ne împăcăm, Dumnezeu nu ne primește în închinare. Al doilea tip de închinare care vreau să vă prezint în seara aceasta este tip de închinare femeie samariteancă. Trebuie să știți că femeia asta samariteancă avea foarte multe noțiuni biblice în cap. Știa că iudeii n-au legături cu samaritenii. Știa de fântâna lui Iacov și de Iacov. Știa că trebuie să vină Mesia. Știa muntele unde trebuie să se închine. Știa foarte multe lucruri biblice, dar trăia în curvie. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu nu poate primi închinare tip femeie samariteancă, în care cânți, spui poezii, predici, te duci cu cadouri, te duci nu știu pe unde, dar trăiești în păcat. O mulțime de oameni au cântat zilele astea care trăiesc în păcat, în curvii, în beții, în chefuri, în ospețe și Dumnezeu nu primește nimic din închinarea lor, dar ei lasă oamenii cu gura căscată. Sunt concerte la care ți se ridică părul pe mâini. Și Dumnezeu zice, rebut, eu nu primesc o închinare a unei persoane care știe să spună, s-a născut Iisus, știe să cânte despre nașterea Domnului Iisus, știe să predice despre nașterea Domnului Iisus, dar trăiește în păcat. Unul din mari teologi ai lumii a murit nu de mult. Au fost uimiți, lăsau oamenii cu gura căscată la conferințe câte cunoștințe teologice avea. După moartea lui s-a aflat că de fapt trăise în curvie. Și oamenii au fost făcut praf. Noi puteți înțelege, noi putem rămâne la conferințe, mișcați de anumite predici, de anumite cântări, dar Dumnezeu efectiv nu-ți primește închinarea dacă trăiești în păcat. Uitați-vă dumneavoastră, nu știu dacă pot să afișez 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27, să vedeți aici la cina Domnului, foarte mulți dintre dumneavoastră luați cuminecătura sau cina Domnului, dar nu se spune aici, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. Adică cum poți să bei și să mănânci trupul Domnului Iisus în chip nevrednic? Omul ăsta este vinovat de trupul și sângele Domnului pentru că Dumnezeu nu-l primește. Păi fiți atenți, dumneavoastră când vă atingeți de trupul Domnului Iisus, trebuie să știți că trupul Domnului Iisus este curat. Și tu nu poți să te atingi de trupul Domnului Iisus curat dacă ești în păcat. Deci dacă ești întinat, dacă ești necurat, dacă ești în păcat, nu poți să atingi trupul Domnului Iisus curat pentru că te faci vinovat și vine Dumnezeu cu judecata și cu pedeapsa. Și oricine se atinge în păcat de trupul și sângele Domnului Iisus întinat și necurat, sunt niște consecințe care urmează. Dă-i mai departe. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însă și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Dă-i mai departe. Din pricina aceasta, pentru că atingeți trupul Domnului Iisus curat, în păcat și necurat și întinați, vine pedeapsa lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu pentru că nu ne-am judecat noi și nu ne-am cercetat. Și ce în judecata asta? De ce? Sunt între voi mulți, deci prima sentință de judecată este neputință. Nu mai poți nici să citești, nu mai poți nici să te rogi, nu mai găsești putere. Asta nu observați ce se întâmplă astăzi. Nu mai găsești putere în rugăciune, nu mai poți să te rogi. Citești, nu mai găsești putere în cuvânt, nu mai găsești putere în rugăciune, nu mai găsești putere în părtășii. Nu mai găsești putere în cântare, pentru că devii un neputincios. Bolnavi mulți, lasă acolo. Deci sentința lui Dumnezeu este asupra trupului și ne îmbolnăvim ca drept pedeapsa lui Dumnezeu pentru că am atins trupul curat în păcat fiind eu. Și atunci vine o boală peste tine tocmai ca Dumnezeu să te recupereze de acolo. A fost întrebat un frate bătrân, ce frate, cum stați cu sănătatea? Și fratele zice, băi, ți-am spus să nu mă mai întreb de sănătate. De sănătatea mea nu port grijă eu. Eu am predat trupul meu Domnului Iisus, este templul lui și treaba Domnului Iisus de sănătatea mea. Treaba mea este să fie templu curat. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, după ce umblați mai mult? După sănătatea din interior sau după sănătatea din trup? Păi dacă ne-am predat trupurile Domnului Iisus, El care este viața și medicul trebuie să poarte de grijă de sănătatea noastră. Noi trebuie să purtăm de grijă mai mult de viața noastră să nu fie în păcat. Păi atunci ce să facem? Păi foarte simplu. De ce a venit? De ce s-a născut Domnul Iisus? Zice, El a venit ca să ia păcatele. Păi nu te apropia în păcat. Pocăiește-te de păcat. Și dă-l Domnului păcatul tău. Cu vreo săptămână, ceva în urmă, am avut cina și câteodată stau la mama cu copilul și dacă cineva are o problemă, un necaz, o mărturisire, stau acolo, mă rog, pentru necazuri, pentru păcate, cu ce vin oamenii. Și vine o persoană la mine și zice, frate Mihăiță, nu știu ce să fac, să iau cina, să nu iau. Păi zice, am mințit o soră din adunare. Păi cum ai mințit-o? Păi zice, eu am niște tăvi de prăjitură și tot mi le cere. Și n-am mai vrut să îi le dau. Spun drept. Și am mințit că le-am dat în altă parte. Acum ce fac? Iau cina. Și eu zic, uită-te că în sală, că se vede că la mama copilului geam fumuriu, zic, e și sora aia pe ultima bancă, penultima, au fost și ea la mărturisire, care și ea păcate. Cheam-o pe ea în locul meu aici și spune-i ce m-ai spus mie. Zice, luna asta nu iau cina. Păi ei, luna viitoare. A fost reacție de prim moment. După aia am văzut mai târziu că s-a dus în sală, a luat-o pe sora și s-a dus la mama copilului. Cina nu-i făcută să nu iei, dar n-ai voie să o iei în păcat, necurat și întinat. De aceea, pocăiește-te de păcat. Dă păcatul tău Domnului Iisus Hristos și mărturisește și regretă. Uitați dumneavoastră dacă vreți, dacă poți să pui Evrei capitolul 1, versetul 9. O să vedeți aici care era viața Domnului Iisus. Eu știu că dumneavoastră vreți viața Domnului Iisus în exterior, adică înmulțirea pâinilor, vindecări, minuni, dar dacă vă luați după toată viața exterioară, ar trebui să purtați și sandale, ar trebui să n-aveți copii, să n-aveți nevastă, să aveți barbă, poate, nu știu exact. Dar noi când vorbim despre viața Domnului Iisus, nu vorbim despre viața exterioară, că o vom face toți. Noi vorbim de caracterul Domnului Iisus și de viața lui Iisus interioară să o trăim și noi. Și auziți aici, ce a făcut Domnul Iisus? Zice, tu ai iubit neprihănirea și ai urât păcatul. Adică Domnul Iisus avea într-un aspect al vieții ură față de păcat. Și acum fiți atenți ce scrie mai departe. Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât de tovarășii tăi. Fiți atenți. Unde lemnul și bucuria se revarsă direct proporțional în tine în măsura în care urăști păcatul. Deci cât urăști păcatul, atâta ungere și bucurie primești. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră când vă certați cu cineva, urâți răutatea care o aveți sau persoana cu care vă certați? Pe cine urâți? Deci că te cerți cu cineva. Pe cine ți ciudă? Ți ciudă pe răutatea care ai avut-o că te-ai certat sau ți ciudă pe persoana cu care te-ai certat? Deci n-avem ură împotriva păcatului. De-aia n-avem nici bucurie și nici putere, pentru că măsura este proporțională. Cât urăși păcatul de tare, atâta putere primești. Vreau să vă întreb, că or fost sărbători acum, câți dintre dumneavoastră urâți îmbuibarea? Ridicați o mână. Bă, nu mințiți acum în casa Domnului. Păi, e ca la evanghelizare, numai vreo câteva mâini. Păi, de ce nu urâm îmbuibarea? Uite, că nu o urâm. O iubim. Nu urâm îmbuibarea, nu urâm lăcomia, nu urâm răutatea, nu urâm mânia. Câte dintre surori urâți bârfa? Toate urâți bârfa. Doamne, ce curată e deva asta. Păi de ce Biblia spune despre bârfă că sca niște prăjituri care alunecă? Dar de ce nu urâți bârfa, clevetirea, judecata, vorbirea de rău? Să urâm. Cum, mă? Când auzi pe cineva, vorbești de rău pe fratele meu, pe soara mea din biserică, nu pot să suport! Dar ce-o mai zis? Nu. De-aia n-avem nici putere, nici bucurie, pentru că nu urâm păcatul. Avem lucruri de o viață în noi de care nu scăpăm, pentru că, ascultați-mă, și dacă sunteți prieteni aici, nu veți scăpa numai de păcatul pe care îl urâți. De ăla vă dezleagă Domnul. Dacă există păcate pe care le apărați, le scuzați sau le evitați numai de frică, ca și copiii ăștia mici evită să nu-l văd. Și atunci de frică nu face lucrul ăla, dar lui îl place. Așa, băi, să nu le vadă păstorul, să nu le vadă ăștia din comite, să nu le vadă ăștia din biserică. E, dacă doar eviți de frică, dacă scuzi, dacă aperi păcatul, Dumnezeu nu te eliberează decât de păcatul pe care îl urăște. Vorbeam cu cineva zilele trecute, zice, bă, nu mă pot lăsa de fumat. Păi zice, dar de ce fumezi? Bă, zice, primezi liniște, mă. Na, păi n-ai să scapi de păcatul ăsta până nu-l urăști. Cât timp primești dulceață și liniște de la el, e greu de crezut că te eliberează cineva. Dar dacă nu mai suporți păcatul, că, Doamne, nu mai pot, nu mai rezist, eu așa nu mai vreau să trăiesc. Fă ceva cu mine. A fost un slujitor al lui Dumnezeu cunoscut în țara asta, care a ajuns să trăiască în anumite, nu pofte sexuale sau asta, da? Anumite lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și a spus lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă nu-mi schimb viața, eu nu mai pot așa. O să mă duc la amvon și o să-mi dau pe față toată viața. Toată răutatea, toată mânia, toată iuțimea, tot o să dau pe față. E când urăști păcatul așa, încât ai fi în stare să te faci de râsul tuturor, Dumnezeu te va elibera. De fapt, asta e pocăință de păcat. Să regreți cu adevărat în ce trăiești. Dacă nu regreți, zice, dar n-am făcut, ce rău am făcut și eu? Dar ce rău e și ăsta? Hai să mai pun un verset, dacă puteți să afișați Romani 8:7. Vă rog frumos să fiți atenți la versetul ăsta. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești, deci nu zice după firea păcătoasă, ci firea pământească, că e vorba de pământ, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Pune și versetul 8, te rog. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui... Pune înapoi 7. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu și devin vrăjmașii lui Dumnezeu. Atâta timp cât ești legat și supus pământului, cât ai încă un simț al materiei și a posesiunilor, când încă iubești bogățiile acestui pământ, dumneatale ești vrăjmașul lui Dumnezeu. Și nu poți să te atingi de cineva curat, întinat de pământul ăsta, numai de păcat. Pentru că ești cucerit de pământ, de aia trebuie să te pocăiești. Doamne, ai milă de mine, pentru că am devenit vrăjmașul tău. De aceea, în seara aceasta, identifică păcatul care te-a legat în ultimul timp. Identifică persoana cu care nu te înțelegi. Identifică păcatul care în ultimul timp nu poți să-l lași. Și vină cu el înaintea lui Dumnezeu, urăște-l, regretă-l și Dumnezeu te va elibera dacă te pocăiești cu adevărat. Binecuvântat să fie. Un alt tip de închinare care vreau să vă prezint în seara aceasta este tip de închinare Marta. Ați auzit de Marta? Marto, Marto. Pentru multe lucruri te... Deci vezi ce trebuiește la picioarele mele. Ascultați-mă. Dacă luni te-ai îngrijorat, marți te-ai stresat, miercuri ai fost pulversat, joi ai fost tulburat, vineri ai fost întoarsă pe dos, duminica nu poți să cânți. O, ce veste minunată Asta a fost vestea de luni. Adică tu ești panicat, ești îngrijorat, ești stresat, ești tulburat toată săptămâna și duminica vrei să-i cânți lui Dumnezeu. Nu merge. Biblia spune așa la Filipeni, dacă poți să pui un verset acolo, există în care spune la 2:7, cred că am greșit eu referința, nu un pic să mă scuzați, este la Filipeni, dar este un alt verset, dar e foarte, foarte important cât timp să trecem. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Auzi ce spune. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, adică indiferent de val, de furtună, de problemă, pacea asta întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Adică mintea ta are un paznic. Pacea lui Iisus Hristos. Când paznicul ăsta a fost împușcat, a fost dat la o parte, mintea ta este asediată de vrăjmași, de străini și este cucerită. Și dumneata când ești îngrijorat, pulversat, însemnează că nu mai ești la picioarele Domnului, că nu mai ai pacea, ci te descurci pe cont propriu. Și Dumnezeu zice, nu vreau să văd astfel de închinător tip Marta, care se îngrijorează, se stresează toată ziua și când vin la biserică zice, vreau să slăvesc și eu pe Domnul cu o cântare. Dar nu era mai bine să fii cântat de luni până sâmbătă acasă? Deci dacă n-ai pace, n-ai liniște, ești îngrijorat, trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu primește o astfel de închinare. De aceea, identifică în seara aceasta care e îngrijorarea vieții tale care te tulbură. Eu v-am mai spus aici că mama mea a dus-o pe bunica la doctor, că tot durea capul. A întrebat doctorul, medicul, ce are? Și medicul a dat un răspuns într-un cuvânt. Goange. Știți ce-s alea goange? Nu știți aici ce-s alea goange. Muște. Deci are un stol de muște care circulă prin mintea ei și ziua și noaptea și doare capul. Ei, dacă ai goange care zboară prin capul tău și nu ești liniștit și nu ai pace, Dumnezeu nu-ți primește închinarea, poți să ai o voce superbă. Și vreau să vă mai prezint un tip de închinare tot negativ, care nu-i place lui Dumnezeu, este închinare tip Irod. Aici, în capitolul 2 de la Matei, la versetul 8, spune așa, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin. Adică Irod, știți ce a spus? Mă închin și eu lui, dar tronul nu le-a nimeni. Cine se atinge de tronul meu va muri. Și asta și-a făcut. Există oameni care se închină înaintea Domnului Iisus, cântă numele Domnului Iisus, rostesc numele Domnului Iisus, predică despre Domnul Iisus, dar trăiesc viața lor. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Dacă rostești numele Domnului Iisus, dar trăiești în fiecare zi viața ta, asta e o duhoare pentru cer, nu e o mireasmă. Asta e o formulă magică și poți să rostești numele lui Iisus. Iisus, numele lui Iisus, numele lui Iisus, numele lui Iisus. De 1000 de ori poți să zici asta. Dacă nu trăiești viața lui Iisus, numele lui Iisus n-are putere. E, când trăiești viața Domnului Iisus, atunci are efect numele Domnului Iisus. Binecuvântat să fie El. Dar dacă trăiești viața ta luni, marți, miercuri, dumneata le vrei să vii să-mi spui despre Domnul Iisus? Nu merge. E, de aceea, închinarea de tip Irod nu-i place lui Dumnezeu, în care mă închin și eu, dar îmi trăiesc viața cum vreau eu. Nu merge. Acum gândiți-vă dumneavoastră că spune Biblia așa de simplu. Cine zice că rămâne în El, să cânte despre El, să predice despre El. Asta spune. Dar ce zice? Cine zice că rămâne în El, să trăiască și El cum? Cum a trăit Iisus, nu să cânte despre El? O grămadă de colindători au fost zilele astea. O grămadă de cântăreți anul ăsta. O grămadă de predicatori, o mulțime de anul ăsta. Au vorbit despre Iisus. Dar dacă nu trăiești viața Lui, Dumnezeu nu-ți primește închinarea. Și acum, pentru că e nașterea Domnului Iisus, gândiți-vă numai la aspectul acesta al vieții Domnului Iisus. Și acum vă spun o definiție a smereniei, care dacă nu țineți minte nimic până acum, asta s-o țineți minte. Oricine de aici, care se urcă o singură treaptă deasupra unde a coborât Fiul lui Dumnezeu când s-a născut, este un om mândru. Repet, oricine se urcă o liniuță, o singură treaptă, deasupra unde s-a coborât Fiul lui Dumnezeu când s-a născut, este om mândru. Vreau să vă întreb, unde a coborât Domnul Iisus când s-a născut? În iesle. A fost vreodată nemulțumit? A avut capricii, mofturi și pretenții? Oricine trăiți la nivel deasupra staului unde a coborât Iisus și avem mofturi, pretenții și nemulțumiri, este un om mândru. Știți în ce familie s-a născut Domnul Iisus? Într-o familie care n-avea capacitate materială să ducă o jertfă, au dus turturele. Și n-a avut pretenții, și n-a avut nemulțumiri, și nici mofturi. Oricine se urcă o treaptă mai mult decât a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit, este un om mândru. Știți unde s-a coborât Domnul Iisus? Să spele picioarele omului. Oricine se ridică o treaptă mai sus de acolo este un om mândru. Eu când am aflat adevărul ăsta, am zis, bă, în mine nu e o betonieră, e un cifaron care învârte mândrie. Pentru că am crezut că mândrie înseamnă împopoțonare, înseamnă aur, înseamnă nu știu ce, fală. Nu. Am descoperit în mine atâta mândrie. Și dumneavoastră toți care v-ați urcat cu o treaptă deasupra unde s-a coborât Fiul lui Dumnezeu, suntem niște oameni mândri. Și Dumnezeu stă împotriva celor și nu le primește închinarea celor care nu se smeresc. Spunea un frate la noi, zice, un slujitor, cred că păstor sau ce era în adunare, o trimis și el vorbă la, o vorbit cu mătușa lui, care era credincioasă, zice, mătușă, roagă-te pentru mine. Dar mătușa zice, dar pentru ce să mă rog? Păi vor ăștia să mă dea jos. Dar mătușa zice, dar unde ce ai suit, mă? Unde ce ai suit? De vor să dea jos. Uitați-vă dumneavoastră în biserică. Vor să mă dea jos. Păi dar unde te-ai cocoțat? Că dacă erai jos, nu mai putea nimeni să te dea jos. Dacă te-ai cocoțat, bine facă, dau cu tine de pământ. Păi Domnul Iisus a coborât într-o iesle mai jos de așa, nu se putea. Nu puteau să-L dea mai jos de așa. De-aia n-a avut nicio pretenție. Ei, că noi avem pretenție. Nu vedeți? Uitați-vă la închinarea cerului când apare. Toți își acoperă fața. La noi este o prezentare să ne descoperim fața. Am văzut unde merg. Mulțumim Domnului primar că este împreună cu noi. Și domnul director este împreună cu noi. Și domnul președinte este împreună cu noi. Și domnul senator este împreună cu noi. Dar știți ce mă deranjează? Că asta e casa Domnului și un singur domn. Ce între voi să nu fie așa ca în lume. Eu când mă duc la primărie trebuie să zic domnul primar. Când mă duc la școală trebuie să zic domnul director. Zice între voi. Să nu fie așa o descoperire feței, ci o acoperire. Dar interesant că nu prezintă nimeni pe sora Leana cu 12 copii, cea mai mare senatoare. Nu, n-are nimeni treabă că a făcut cel mai bine la țara asta. Păi nu-i corect, nu. De ce ne descoperim și ne facem anumite prezentări? A fost în zona noastră, dar nu acupă vremurile trecute, un băiat la 9 ani, era din Biserica Catolică și părinții l-au învățat să-L iubească pe Domnul Iisus, dar i-a spus că cea mai sfântă persoană de pe pământ este Papa de la Roma. Și un copil așa a intrat în mintea lui că la 9 ani a plecat de acasă să meargă la Roma, la Vatican, să-L întâlnească pe cel mai sfânt om de pe pământ. Și a plecat. E când s-a dus, 7 ani a făcut. La 16 ani a ajuns. Peripeții, a ajuns slug, așa mai departe, că nu erau vremurile așa de bune ca acum, și a ajuns la Vatican. Și când a ajuns acolo, nu putea să-L vadă pe papa, pentru că a venit un cardinal Și ce vrei, să-l văd pe papa? Nu se poate. Dar el, dornic să-l vadă pe cel mai sfânt om de pe pământ, în fiecare zi venea acolo. Până când cardinalul a dat un raport papei și a spus, băi, un tinerel toată ziua vine și te caută, vrea să te vadă. Păi zice, lasă să mă vadă. Și s-a dus la tinerel la 16 ani și a spus, dacă vrei să-l vezi pe papa, te primește. Dar uite aici, 70 de scări. Toate trebuie să le urci în genunchi. Și când ajungi la ușă, e un ușier care te învață ce trebuie să faci până ajungi în fața papei. Și a urcat în genunchi cele 70 de trepte și când a ajuns la ușă, ușierul a spus, fii atent, acum intri în sala unde e papa pătrun. La fiecare pas te arunci cu fața la pământ. Mai mergi un pas, doi, te arunci cu fața la pământ, până ajungi în fața lui și îi săruți picioarele. Și așa a făcut. Dar a rămas dezamăgit. Cum de trebuie să te târăști în fața celui mai sfânt om de pe pământ. Să ajungi ca o râmă, ca o lăcustă să te târăști în fața omului. Când Fiul lui Dumnezeu a coborât în iesle, fără pretenții, și a zis, mie nu mi-este rușine să vă numesc frați. Unde ne-am cocoțat oamenii? Sărbătoarea asta e o sărbătoare a coborârii, nu a urcării. Noi tot cântăm, coborât a coborât, Domnul Sfânt pe acest pământ. Dar noi ne urcăm. Păi asta a fost viața lui, de urcare sau de coborâre? Uitați-vă, firea care stă pe tron, irodul care nu vrea să cedeze tronul, totdeauna va spune în tine, meritam mai mult. Deci trebuie să știți, asta e fraza firii pământești. Merit mai mult. N-a zis niciodată asta. Meritam mai mult, mă. La câte am făcut pentru voi. Meritam mai mult. Asta e firea. Merit mai mult. Gândiți-vă că erau doi fii. Unul risipitor și unul era acasă. Vreau să vă întreb ăla de acasă de ce era nemulțumit. Pentru că el merita mai mult. Când a luat lucrătorii în vie și a luat de dimineața și a luat și la 11-lea ceas și i-a plătit la fel, ăștia de dimineață, de ce erau nemulțumiți? Pentru că ei meritau mai mult că au lucrat în zăduful zilei. Vreau să vă întreb, de ce a devenit diavolul diavol? Pentru că a considerat că merita mai mult. Oricine se înalță cu o treaptă deasupra Fiului Dumnezeu devine demon. Și avem natura asta în noi, mândrie, aroganță, vrem să ne ducem în sus, nu să coborăm în jos. Doamne, ai milă de noi. Păi uitați-vă dumneavoastră, sărbătoarea asta este sărbătoarea sărăcirii, nu îmbogățirii. Că zice Iisus a fost bogat în cer și s-a coborât și s-a făcut ce? Sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Păi asta e viața lui Iisus. Să devii sărac ca să-L îmbogățești pe altul. Acum, eu cu soția de sărbătorile astea am discutat și zic, hai să facem ceva. Uite, e o familie cu mulți copii și în niște condiții jalnice. Uite cum facem. Noi cu familia ne mutăm la ei în casă și pe ei mutăm la noi în casă. Facem schimb. Lăsăm pe sărași la noi în casă și noi ne ducem la ei. Nevastă mea se uită la mine și zice, ți-a spus Dumnezeu să faci așa ceva ție? Nu ne-a spus așa ceva. După aia m-am gândit că e un sărăntoc pe undeva unde stă pe pământ. Zic, bă, hai să fac schimb cu ăsta. Mă duc eu acolo și vine el la mine. Dar mă gândeam în mine, bă, dacă mă duc acolo, dar eu nu dorm nimic acolo. Stau cu o pricoiță pe pământ două zile cât o fi. Dar și dacă l-aduc pe el la mine, la felul în care miroase, dacă face baie, după aia îmi trebuie clor, îmi trebuie soluții. Trebuie hainele ca la COVID, trei zile să le țin deoparte. Nu merge. Mai bine să stăm noi în confort, în lux și ei în treaba lor. Dar plec de la slujbă după ce am predicat asta și un rebut al societății în ploaie pe dreapta, face cu mâna. Și eu am un Volkswagen din 2003. E mizerabil, e ruginit. Și ăla face cu mâna. Bă, am înțeles, în casă la el nu te duci că ți-e greu. La tine nu-l aduci că ți-e greu. Bă, dar nici cu mașina să-l lași în ploaie. Și atunci venim aici. Și zicem, astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslei tale. Bă, mișinoșul. Unde ne-am plecat noi? Unde ne-am coborât noi? Ne-am încocoțat tot, ne-am dus mai în sus de sărbătorile astea. În loc să scădem, noi am făcut plus. La mâncare ați scăzut sau ați făcut plus? La haine ați scăzut sau ați făcut plus? La ornamente ați scăzut sau ați făcut plus? La bani ați scăzut? Ați scăzut la bani. Păi noi numai cu pe plus de sărbători. Și Domnul a fost pe minus. Nu merge, dragi, nu merge. Închinarea asta tip irod în care eu îmi păstrez viața mea, nu merge. Doamne, ai milă de noi. Dar eu de obicei sunt un reformator, nu-s pe pozitiv. Reformă însemnează să țintești niște puncte slabe, dar asta nu însemnează că nu aveți bune. Dar rolul meu este de reformator. Dar vreau să închei pozitiv, să vă spun un stil sau un tip de închinare pozitiv. Prima dată când se menționează cuvântul închinare, dacă poți să pui, apare la Geneza 22:5. Aici apare pentru prima dată termenul închinare. Am fost la comunitate și un slujitor, fratele Ilie Milutin, a vorbit de aici și efectiv m-a prins subiectul. Și acum închei cu ceva ce am înțeles eu acolo. Acum fiți atenți. Și Avram a zis slujilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne... Cum vă închipuiți dumneavoastră o închinare în biserică? Cum vreți să fie? Că copiii noștri se duc la Timișoara, zic, acolo da închinare. Alții se duc la Dublin, aia da închinare. Alții se duc la București, acolo închinare. Bun, mă, dar noi amărâți de la Marga. N-avem nici echipe de închinare, nici fanfare, nici orchestră, nu știe să cânte nimeni, nici la mandolină, nici la pian. Noi cum ne închinăm? Deci noi nu mai avem nicio șansă de închinare. Ei, adevărat, unii au arta muzicii, sunt profesioniști, realizează niște concerte extraordinare. Dar ce-o fi închinare? Cum e scena de închinare biblică? Și auziți, Avram ce-o zis? Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și acum fiți atenți ce urmează închinarea. De mai departe. Avram a luat boxele, sistemul de sonorizare, păi da, cum închinare fără astea? Păi asta e primul lucru care îl aranjezi când te duci undeva să faci închinare. O scenă, boxe, sistem de sonorizare, lumini, microfoane. Asta e primul lucru care îl faci. Păi dar ce închinare asta? Zis, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot. Subliniez, fiți atenți, elementul central în închinare. Nu este nici toba, nici pianul, nici harfa, nic. Elementul central în închinare se numește ardere de tot. Avem noi o cântare care zice, aș vrea ca în mine tot ce-i vechi. Citiți la Levitic să vedeți despre ardere de tot. Trupul de jertfă era tăiat bucăți și adus și mistuit în totalitate. Adică elementul de bază în închinare este dăruire totală. Predare în întregime. Ți-ai capul, urechile, ochii, mâinile, picioarele, stomacul, rinichii, plămânii, tot ce este în tine și pui ca jertfă. De-aia zice la Romani, capitolul 12, zice, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, ce să faceți? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? Asta e slujba, oameni buni. Asta este închinare. Poate nu ai sisteme de sonorizare. Poate nu poți să transmiți în toată lumea. N-ai echipe de închinare, n-ai coruri, dar ascultă-mă. Indiferent că ești într-o biserică de 5 persoane care n-are nimic de a face cu cântarea.
Poți să te închini cu adevărat, pentru că elementul de bază în închinare este arderea de tot. Mistuirea ta în întregime. Nu mai mi-e drag nici de familie, nici de bani, nici de case, nici de mașini. Totul am pus pe altar și am ars în întregime. Tot ce a rămas a fost Dumnezeu. Dă-i înapoi acolo. La Geneza 22 cu 5. Am luat la 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot. Fiți atenți ce închinare. Le-a pus în spinarea fiului său Isaac. Asta da închinare. Să pui niște lemne în cârcă la fiul tău. Ce are asta de-a face cu închinarea? Și fiți atenți. Și-a luat în mână chitara și-a zis: haideți să ne închinăm. La orgă, chitări. Să ne închinăm! Dar ce-a luat în mână? Asta da închinare. Să iei în mână cuțitul și focul ca să ardă tot ce mai ții drag în lumea asta. Și au mers astfel amândoi împreună. Și de la versetul 9 continuă închinarea acolo când au ajuns împreună. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac, și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Aici se definește pentru prima dată termenul închinare. N-are nimic de a face cu muzica, cu instrumentele, dar cu ce are de a face? Cu răspunsul tău care îl dai la ce-ți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu a zis: ia pe fiul tău, aduc ca jertfă. Și Avram răspunde printr-o ardere de tot. Și asta se numește închinare. Și acum fiți atenți ce urmează. Avram a întins mâna și nu la microfonul, ci a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Și acum fiți atenți. În momentul ăsta de închinare urmează versetul 11. Cerul n-a mai putut să reziste. Personajele din cer n-au mai putut să tacă. Și îngerul Domnului a strigat și a zis: Avram! Dă-i mai departe. Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum că te tem de Dumnezeu. Căci n-ai curuțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Asta e închinarea. Și poate avea loc în orice biserică cu 4, cu 5 persoane. Bineînțeles că eu n-am nimic dacă dumneavoastră aveți corul în plus. Dacă undeva există echipe de închinare sau există fanfare sau există profesioniști, dar ascultați-mă, dacă e numai profesionism și este numai ce vedem în exterior și te cucerește și te lasă cu gura căscată și nu e un răspuns pe care îl dai la cuvântul lui Dumnezeu, să asculți de ce zice Dumnezeu, aia nu e închinare. Zilele trecute am sunat pe cineva care cântă într-un cor de închinare, într-un oraș mare. Și zic: ce faci? Ce sunt la mol. Dar eu zic: bă, dar te-ai vaccinat? Ce nu? Păi și cum ești la mol? Că eu nu pot să mă duc la mol. Păi zice: prezint QR-ul ăla. Păi dacă nu ești vaccinat, cum îl prezint? O, păi zice: nu e al meu, e al altul. Și duminică ai cu mâinile pe sus. Haleluia! Iisus Hristos este Domnul! Bă, dar mâncași la mol pe certificatul verde al altul. Și acum tu ești un închinător. Acum eu nu le am cu asta și nici eu slujesc, atâta fac, nu muncesc altceva, n-am nevoie nici de dedeman, n-am nevoie nici de altceva, nu știu cum să merge cu asta. Dar lăsăm pufulețe ăștia la o parte. Dar gândiți-vă, când Dumnezeu spune dacă ai o persoană cu care nu te împaci, aia nu-i închinare. Du-te și împacă-te cu persoana cu care ai probleme și se numește închinare și după aia cântă și predică. Dacă trăiești în păcat, nu-i închinare. Dă răspuns cuvântului Dumnezeu și pocăiește-te de păcatul tău în seara asta. Așa aia se numește închinare. Dacă ești îngrijorat,
Ascultă, zice, spune Dumnezeu, știu că ai necazuri, ai probleme, ai situații dificile. Adu toate lucrurile la picioarele Domnului, lasă-le acolo și ia pacea lui Dumnezeu. Asta însemnează închinare. Și dă-te jos de pe tron unde te-ai cocoțat. Coboară, sărăcește, cum a fost viața lui Iisus. Zmerește-te și lasă tronul pentru Hristos și viața Lui. Și dacă asculți, aia însemnează închinare. Și apoi e muzica. Și apoi sunt corurile. Și apoi sunt fanfarele sau ce or mai fi. Dar, dragilor, dacă am rămas numai acum aici, fără să ascultăm de ce zice Domnul, nu se poate. Deci închinare, în final, vreau să vă spun că însemnează dăruire totală. Și vreau să închei să vă spun ceva foarte important. Pentru că se sfârșește anul și începe alt an. Să nu aveți impresia cumva să credeți că Dumnezeu are nevoie de slujitori. Trebuie să dărâmăm mitul ăsta. Predici peste predici. Slujiți, slujiți, munciți, munciți, lucrați. Dumnezeu, în primul rând, are nevoie de închinători. Când paharul, ați văzut un pahar cu apă, când paharul cu apă este plin, ce se întâmplă? Se revarsă peste. E, slujirea este ce se revarsă peste paharul închinării. Deci dacă slujești și nu te închini, ai să devii depresiv. Sunt o grămadă de slujitori care își dau demisiile, care sunt descurajați, care spun, nu mai facem nimic, ne retragem, pentru că nu poți să slujești un Dumnezeu fără să te închini. Deci tot ce se revarsă din închinare este slujire. Să nu aveți impresia că Dumnezeu stă ca un miloc pe marginea drumului și zice, bă, Mihăiță, dacă tu nu lucrezi pentru mine, rămâne lucrarea nefăcută. Adică Dumnezeu e pe marginea drumului și milogește de mine un purec de pe stadionul de fotbal să fac eu pentru Dumnezeu. Păi oameni buni, Dumnezeu dă-mi vânturi! Din flăcări de foc, ce face? Dumnezeu are nevoie să fie un slujitor, dar din închinare. Pentru că dacă ți-a cineva slujirea, nu poate să-ți ia închinarea. Deci mie puteți să nu mai mă chemați aici să predic. Mi-ați luat slujirea. Dar eu de închinat pot să o duc mai departe. Pot să nu mai fiu păstor în slujire, dar de închinat mă pot închina. Ei, dacă nu te închini și ți-o lua cineva funcția de păstor, ăla e un om terminat în viață. Dacă nu te închini și ți-o lua cineva slujba de levit și nu te mai lasă dirijorul corului, ești gata în viață. Pentru că totul a depins de slujire. Și Domnul Iisus a dat un răspuns diavolului când l-a ispitit și a spus, numai Domnului Dumnezeului tău să te închini și să-i... Adică e ca două picioare. Prima dată te închini și slujești. Pe două picioare poți să mergi, dacă vrei, până la Simeria. Dar într-un picior, numai slujire, 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 cât poți merge? Ai să obosești? N-ai să mai suporți? N-ai să mai reziști? De-aia prima dată trebuie închinare și apoi slujire. Pentru că închinare, elementul care te duce în închinare este dăruirea totală. Este iubirea, îndrăgostirea. Elementul care te face să te închini este îndrăgostirea. De-aia și spune Domnul. Dar știu faptele tale, știu osteneala ta, dar ce am împotriva ta? Nu mai ai iubire, nu ești îndrăgostit. Faci lucrurile astea forțat în slujire, dar fără iubire, fără dăruire totală. Vreau să vă întreb, frații care sunteți aici bărbați, de ce v-ați căsătorit dumneavoastră cu soțiile? Știu, să spele vase, să facă curățenie, nu de-aia? Dar soțiile, nu vă supărați, de ce v-ați căsătorit cu soții dumneavoastră? Știu, să muncească 12 ore pe zi și să aducă bani. Nu de-aia v-ați căsătorit. Dar nu asta facem toată ziua. Dumneavoastră nu spălați vase toată ziua. Nu faceți curățenie toată ziua. Voi, bărbaților, nu munciți toată ziua. Dar pentru asta ne-am căsătorit. Nu. Ne-am căsătorit pentru că ne-am dăruit. Ne-am îndrăgostit, am fost cuceriți, ne-am îndrăgostit și toată slujirea vine de la sine. Nu vezi nicio mamă să plângă dimineața că noaptea nu dormi cu copilul. Pentru că dacă își iubește copilul,
Iubirea aia te face să slujești până dimineața fără pretenții. Dar dacă nu, cum o zice cineva, zice, du-te, domnule, aprinde-și tu sau nu știu ce fă. Păi, dar zice, în banii care mă plătiți, și asta trebuie. Atunci e cu norma, ca la serviciu. E cu ora. E, asta e marea problema noastră, arderea de tot, dăruirea totală, predarea în întregime. Ascultați-mă ce vă spun. Cine iubește pe Dumnezeu, nu mai umblă după nimic pentru că a găsit totul de plin în Hristos. Nu mai are nevoie de nimic pentru fericirea Lui. Nu că nu mai avem nimic. Dar pentru fericirea mea nu mai am nevoie de un film, nu mai am nevoie de un meci, n-am nevoie de bani, n-am nevoie de haine, n-am nevoie de restaurante, n-am nevoie de mall-uri. Pentru că cei din afară așa se satisfac în fericire. Dar eu am găsit totul de plin în Hristos. Mănânc, port haine, merg cu mașina, dar fericirea mea nu depinde de asta. Fericirea mea depinde de dăruirea mea totală înaintea lui Dumnezeu. Am avut un botez cu ceva timp în urmă și l-am pus pe bărbatul care s-a botezat să mărturisească. De ce te botezi? De ce te pocăiești? Și a început să plângă până mai putut și a zis, îl iubesc pe Iisus! M-am uitat în sală, frații plângeau, surorile plângeau. Dar nu era nicio trupă de chinare, nici un evanghelist, nici o evanghelizare. De ce plângeau? Ascultați-mă. Dumnezeu ar vrea să audă un scâncet de copil mic în împărăția lui născut, îndrăgostit, care iubește decât 100 de slujiri de ale noastre care suntem praf de obosiți. Am fost la o adunare nu de mult. Domnule, dirijorul, deci atâta era de somn. Deci nu mai putea. Dormea și eu în predică zic, dirijorul așa! Dar nu ziceam de el, numai ca să priceapă, să-l trezesc. Dirijorul așa! Domnule, știți cum făcea? Uite așa. Iar se culca. El face corul, faci vampare, faci o grămadă de slujire pentru Dumnezeu și tu ești praf. Oprește-te, închină-te lui Dumnezeu. Și când te închini, atunci toată slujirea se duce peste. Ascultați-mă, dacă suntem plictisiți aici de cântare, de poezie, de cuvântul lui Dumnezeu, de închinare, vreau să vă pun întrebare. De ce vreți să ajungem în cer? Că real cu Barsa nu e acolo. La spartan nu se mănâncă. Mercedes nu se conduce acolo. Ascultați-mă, după moarte nu se mai schimbă nimic. Cât ai fost de plictisit aici, așa o să fii și după moarte. N-ai impresia că după ce mori, o să te trezești deodată. Mi-e dor să cânt, mi-e dor să predic, mi-e dor să mă duc cu Evanghelia. Nu se mai schimbă nimic. Nu o să te lase nimeni să plictisești cerul. De-aia Dumnezeu are nevoie de oameni îndrăgostiți. Și îndrăgostiții devin slujitori și robii lui și fac lucrări care nici nu le simt pentru că le fac din închinare. Dar închinarea adevărată însemnează ardere de tot, dăruire totală, predare în întregime. Amin.